Dalam menghayati masa raya Natal, kita akan mengiringinya dengan melakukan aksi kasih Natal. Dan tahun ini, GKI Pterongan akan melakukan dua aksi Natal. Aksi yang pertama diberi nama Parsel Literasi. Parsel berarti bingkisan yang berisi hadiah, sedangkan literasi dapat diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca atau kemampuan individu dalam mengolah informasi. Dengan demikian, parsel literasi berarti bingkisan berbagai macam jenis buku yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan setiap individu. Untuk itu, GKI Pterongan hendak mengumpulkan buku-buku layak pakai dengan target sejumlah 150 buku yang nantinya akan kita sumbangkan untuk anak-anak TK sampai dengan SD yang berada di bawah naungan Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Mengapa parsel literasi ini hanya untuk TK dan SD saja? Karena usia TK dan SD adalah masa awal bagi setiap orang untuk belajar membaca dan menulis. Nah, buku-buku yang nanti dapat disumbangkan adalah buku-buku yang bisa memberikan pengetahuan bagi mereka. Misalnya buku cerita, buku mewarnai, buku menulis, dan lain sebagainya. Namun bukan buku pelajaran. Saudari-saudara dapat ikut berdonasi dalam bentuk pertama, menyumbangkan buku pengetahuan bekas yang kondisinya layak pakai dan layak baca atau yang kondisinya masih baru. Buku dapat diserahkan kepada panitia setiap hari Minggu setelah kebaktian di stand parsel literasi. Dan yang kedua, saudara dapat mendonasikan sejumlah uang minimal Rp50.000 yang dapat saudara masukkan di kotak khusus yang tersedia di stand parsel literasi atau melalui transfer ke rekening GKI Pterongan atau bisa dengan QRIS dengan menambahkan kode khusus angka 22 di 2 digit terakhir nominal saudara. Dana yang terkumpul nantinya akan dibelikan buku oleh panitia dan akan dikirimkan ke Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Donasi dan buku akan dikumpulkan mulai dari tanggal 27 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dikirimkan pada Januari 2023. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Panitia Natal 2022. Dalam menghayati masa raya Natal, kita akan mengiringinya dengan melakukan aksi kasih Natal. Dan tahun ini, GKI Pterongan akan melakukan dua aksi Natal. Aksi yang pertama diberi nama Parsel Literasi. Parsel berarti bingkisan yang berisi hadiah, sedangkan literasi dapat diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca atau kemampuan individu dalam mengolah informasi. Dengan demikian, parsel literasi berarti bingkisan berbagai macam jenis buku yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan setiap individu. Untuk itu, GKI Pterongan hendak mengumpulkan buku-buku layak pakai dengan target sejumlah 150 buku yang nantinya akan kita sumbangkan untuk anak-anak TK sampai dengan SD yang berada di bawah naungan Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Mengapa parsel literasi ini hanya untuk TK dan SD saja? Karena usia TK dan SD adalah masa awal bagi setiap orang untuk belajar membaca dan menulis. Nah, buku-buku yang nanti dapat disumbangkan adalah buku-buku yang bisa memberikan pengetahuan bagi mereka. Misalnya buku cerita, buku mewarnai, buku menulis, dan lain sebagainya. Namun bukan buku pelajaran. Saudari-saudara dapat ikut berdonasi dalam bentuk pertama, menyumbangkan buku pengetahuan bekas yang kondisinya layak pakai dan layak baca atau yang kondisinya masih baru. Buku dapat diserahkan kepada panitia setiap hari Minggu setelah kebaktian di stand parcel literasi. Dan yang kedua, saudara dapat mendonasikan sejumlah uang minimal Rp50.000 yang dapat saudara masukkan di kotak khusus yang tersedia di stand parcel literasi atau melalui transfer ke rekening GKI Peterongan atau bisa dengan QRIS dengan menambahkan kode khusus angka 22 di 2 digit terakhir nominal saudara. Dana yang terkumpul nantinya akan dibelikan buku oleh panitia dan akan dikirimkan ke Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari. Donasi dan buku akan dikumpulkan mulai dari tanggal 27 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dikirimkan pada Januari 2023. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Panitia Natal 2022.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat beribadah dalam kebaktian tutup tahun GKI Peterongan Semarang baik secara onsite ataupun secara online. Firman Tuhan dalam kebaktian tutup tahun saat ini akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramanda Setio Putri. Dan sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian tutup tahun ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, jemaat yang mengikuti kebaktian atau ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, hari ini akan dilayankan ritus pengenangan untuk mengenang karya kasih dan penyertaan Tuhan selama hidup dan berpulangnya saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Mohon dukungan doa dari kita semua. Ketiga, bagi jemaat yang hendak mengumpulkan persembahan Natal dengan menggunakan amplop persembahan, persembahan tersebut dapat dibawa dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia di pintu masuk ruang ibadah. Dan sekarang saya ajak kita semua untuk memasuki saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini. Saya undang untuk semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah tutup tahun ini.
Bayang-bayangnya berat. Tuhan, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Dan besertamu juga.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaikan membaca buku, hari ini kita tiba di lembar atau halaman terakhir dari buku yang berjudul Tahun 2022. Hari demi hari, bab demi bab, ya, kita sudah lalui, menghadirkan cerita dalam suka dan duka. Dan hari ini tinggal beberapa jam lagi tahun 2022 ini. Bagaimana kita menutup membaca buku ini? Bagaimana kita berganti ke buku yang baru tahun 2023? Saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh beribadah malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang bisa hadir di tempat ini mengingat situasi Semarang seharian ini hujan, tapi juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming melalui YouTube di tempat masing-masing. Tema ibadah kita hari ini adalah bila sangkakala menggegap. Sangkakala sejak perjanjian lama dipakai untuk menandakan beberapa hal. Setidaknya sangkakala ketika ia dibunyikan menandakan kehadiran Tuhan. Misalnya dalam perayaan-perayaan. Atau ketika ia dibunyikan, sangkakala menandakan Tuhan akan membuat sesuatu yang begitu besar dan ajaib. Seperti ketika umat Israel mengelilingi tembok Yeriko sebelum pada akhirnya tembok itu roboh. Atau dalam beberapa peperangan. Tapi sangkakala juga menandai berakhirnya sebuah kurun waktu. Pergantian untuk masuk dalam kurun waktu yang berbeda. Misalnya ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Bila sangkakala menggegap, tema ini adalah judul dari sebuah lagu yang membawa kita berefleksi. Kalau sangkakala kehidupan dibunyikan untuk kita. Kalau kurun waktu perjalanan hidup kita di dunia berakhir, siapkah kita? Dan bila nama-nama dibacakan, akankah ada nama kita di sana? Kita pujikan, bila sangkakala menggegap.
Pada saat itu aku
kita berdoa sebelum kita menerima sabda Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami ciptaan-Mu. Melewati tahun 2022, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan yang tidak selalu mudah bagi kami, Engkau selalu ada di sana, memberi kami kekuatan yang selalu cukup untuk bertahan, bahkan kami bisa tiba sampai hari ini. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih kami terima, kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Malam hari ini, ketika kami akan menutup tahun 2022, menatap 2023 dengan penuh harap, ingin agar setiap impian dan harapan kami terjadi. Tapi kami mau datang kepada Tuhan, supaya kami tidak melangkah menutup tahun ini hanya dengan keinginan kami sendiri. Tetapi kami mau menyelaraskan itu dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Perbarui cara pandang kami, perbarui tekad kami, perbarui harapan-harapan kami, sehingga sikap kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan, kalau seiring bergulirnya waktu di tahun 2022, mungkin ada banyak hal yang kami lewatkan, yang sebetulnya Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami begitu serakah atas waktu, kami ingin menikmati waktu itu untuk diri kami sendiri, untuk kepentingan dan kenyamanan diri kami. Kami menjadi begitu egois ketika kami mengumpulkan detik demi detik, tapi kami kemudian lupa untuk apa semua itu. Ampuni kami kalau di dalam kehidupan kami di tahun ini ada banyak hal yang kami tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh melangkah masuk ke tahun 2023 nanti dengan sebuah pembaruan tekad. Kami mau membuka lembaran baru bersama dengan Tuhan, tapi juga mensyukuri semua yang Tuhan sudah sertai di sepanjang tahun ini, supaya semuanya menjadi bermakna. Oleh karena itu, kami membutuhkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, buat kami mengerti lebih dalam lagi akan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyambut sabdamu. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Dalam perikop ini Rasul Petrus mengingatkan akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan rasul-rasul dan meyakinkan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya karena ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, suatu kali seorang anak ikut ayahnya dalam sebuah perjalanan yang panjang berjam-jam mengendarai sebuah mobil. Kali ini mereka ada dalam perjalanan pulang. Langit yang begitu cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung, gelap, dan mulai turun hujan. Si anak ini melihat ayahnya yang mengendarai mobil dan mengatakan, "Ayah, langit jadi gelap, hujan, bagaimana ini?" Ayahnya mengatakan, "Tidak apa-apa nak, kita tetap lanjutkan perjalanan kita." Anak itu diam. Sekitar 1 jam setelah ia bertanya, langit mulai cerah, hujan reda. Anak ini mulai mengatakan lagi kepada ayahnya, "Ayah, aneh ya, tadi terang, terus gelap, hujan, sekarang sudah tidak hujan, cerah lagi, bahkan panas." Ayahnya mengatakan, "Tidak apa-apa nak, kita tetap melanjutkan perjalanan ini. Walaupun mungkin nanti juga bisa langit menjadi gelap lagi, tapi kita tidak akan berhenti sampai kita tiba di rumah." Saudara-saudara, bukankah di dalam kehidupan kita, perjalanan kita juga seringkali seperti itu? Terkadang kita merasa ketika semuanya baik-baik saja, ketika keberhasilan, kesehatan, kebersamaan semua terjadi dalam keluarga kita, kita merasa siap menerima siang, siap menerima terang, siap menerima kehangatan itu. Tetapi bisa saja seperti perjalanan tadi, tiba-tiba langit menjadi gelap, mendung, bahkan bukan hanya hujan tetapi badai, petir yang menyambar-nyambar, yang menakutkan, masalah-masalah besar yang mengagetkan, yang tiba-tiba saja hadir dan kita merasa bagaimana ini menyikapi masalah ini, bagaimana menghadapinya, kita sama sekali tidak siap. Karena semuanya tadinya baik-baik saja. Sebaliknya juga bisa terjadi. Kalau kita berada dalam penderitaan yang cukup lama, yang kita mohonkan kepada Tuhan supaya ini cepat berlalu, tapi belum kunjung berlalu. Bisa saja di tengah penderitaan itu kita bagai melihat langit yang cerah, tangan-tangan yang terulur, pengharapan yang bersemi. Itulah perjalanan. Persoalannya adalah ketika kita melihat perjalanan ini tidak selalu terang, tidak selalu nyaman, maukah kita melanjutkan perjalanan sebelum kita sampai ke rumah yang kekal? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mempunyai atau aktif di media sosial begitu ya, mungkin saudara-saudara sering melihat tagar ini, "The struggle is real." Baik di Instagram, di Facebook, di Twitter ya, banyak orang memakai hashtag atau tagar "The struggle is real." Perjuangan itu nyata, gak main-main loh. Kita itu hidup penuh dengan perjuangan, penuh dengan masalah, penuh dengan usaha yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini nih bukan bohongan, ini betul-betul saya harus lakukan. Struggle ini ya, usaha atau perjuangan ini betul-betul nyata. Dan kalau kita melihat di tagar-tagar The Struggle is Real itu, ada masalah-masalah yang begitu berat yang dinyatakan di sana. Bagaimana orang berjuang menghadapi penyakit, bagaimana orang berjuang menghadapi masa-masa kemoterapi, bagaimana orang berjuang menghadapi masa-masa kehilangan yang mendadak, bagaimana orang berjuang mengalami ketertolakan, rasa pengkhianatan dan sebagainya, bagaimana orang berjuang menghadapi panic attack, ya, kecemasan, gangguan kecemasan dalam dirinya dan seterusnya. Masalah-masalah yang berat banyak sekali kita bisa temukan di sana dan orang bisa saling menyemangati melalui media sosial. Tetapi juga ada yang sharing masalah-masalah yang mungkin bagi orang lain tidak terlalu tampak segitu pentingnya. Misalnya, bagaimana berjuang untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Itu kalau orang yang tidak mengalami kan, gitu aja. Kok jadi masalah, kok di-upload-upload. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang tinggal sendirian. Kalau dia tidak bisa minta tolong siapa-siapa. Itu the struggle is real buat dia. Buat orang lain mungkin tidak mempengaruhi apa-apa, tapi buat dia itu masalah. Bagaimana seorang yang berjuang untuk selalu mengingat dia menaruh kacamatanya di mana. Buat orang lain mungkin itu bisa jadi guyonan. Buat dia itu bisa masalah serius. The struggle is real. Menampakkan begitu banyak, bahkan jutaan orang, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial ya, jutaan orang memakai tagar ini memperlihatkan bahwa ternyata di dunia ini betul-betul the struggle is real. Perjuangan itu betul-betul dialami dan harus dihadapi oleh begitu banyak orang. Walaupun masalahnya beda-beda, kadar beratnya beda-beda, tapi nyata ada perjuangan yang harus dihadapi. Ada langit mendung, ada hujan, ada badai, ada petir yang harus dihadapi di tengah-tengah perjalanan itu. Sementara itu, dunia mengidentikan malam pergantian tahun dengan segala yang gegap gempita. Pesta, kumpul-kumpul, makan-makan, musik, liburan, ya. Sementara itu ada orang-orang yang betul-betul sedang terpuruk dalam sebuah perjuangan yang begitu besar. Mungkin juga sebagian dari saudara-saudara kita, jemaat kita yang pada malam hari ini begitu ingin datang ke gereja tetapi situasi tidak memungkinkan untuk keluar dari rumah. The struggle is real. Mungkin juga bagi setiap orang atau keluarga yang pada malam pergantian tahun ini merasa begitu berat karena ini pertama kalinya menghadapi malam tahun baru tanpa seorang yang dikasihi. The struggle is real. Mungkin juga bagi seorang yang membayangkan 1 Januari jangan cepat-cepat tiba. Karena kalau 1 Januari tiba itu berarti perpisahan lagi. Pasangan yang bekerja di luar kota. Bagi lansia, anak, cucu-cucu yang pulang rumah kosong lagi. Gak tahu kapan lagi mereka bisa datang. The struggle is real. Menghadapi rasa kesepian, ketakutan. Bagi mereka yang terbaring di rumah sakit atau di rumah karena sakit. Bagi mereka yang harus bekerja di malam pergantian tahun ini karena tidak ada lagi yang bisa menggantikan tugasnya. Pengen ikut ke gereja, pengen ikut kumpul-kumpul, tapi tidak bisa. Bittersweet-nya, ya, pahit manisnya malam pergantian tahun. Kalau kita masuk dalam sebuah suasana kegembiraan gegap gempita, sadarilah bahwa sebagian dari sesama kita tidak bisa sesenang kita, tidak bisa segembira kita. Maka kita perlu bersolidaritas juga kepada mereka. The struggle is real. Nah, saudara-saudara, dalam banyak perjuangan hidup itu, kemudian ada orang-orang yang menjadi lelah dan lemah. Mungkinkah yang membuat mereka atau kita terkadang menjadi lemah dan lelah dalam perjuangan itu adalah penantian. Menanti pemulihan, menanti kesembuhan, menanti keberhasilan, menanti rekonsiliasi. Tapi mungkin juga bukan sekedar penantian. Karena kita kan sudah biasa menanti. Kita menanti benih tumbuh di kebun kita. Kita menanti obat yang bekerja di tubuh kita. Kita menanti orang membalas chat pesan teks kita. Kita menanti ketika kita membeli barang secara online dan barang itu belum kunjung dikirim. Kita menanti. Kita mengajar kepada anak-anak, sabar ya, nanti setelah mama dan papa pulang dari kerja kita pergi bareng-bareng. Dia diajar untuk menanti. Mungkin bukan penantian itu sendiri yang membuat kita cepat lelah dan lemah. Karena penantian adalah sesuatu yang wajar. Tapi mungkin ini yang membuat kita cepat lelah dan lemah, yaitu penantian yang terlalu lama. Kita bisa menanti dalam rentang waktu yang wajar. Kita bisa menanti dalam waktu yang tidak lama. Kita bisa bersabar pada batas tertentu. Tapi ketika kita merasa penantian kita itu terlalu lama, disitulah api semangat itu mulai meredup. Disitulah rasa lelah berjuang itu mulai kerasa. Tadinya tidak dirasa, terus jadi terasa. Karena terlalu lama berjuang. Disitulah fokus kita mulai teralihkan pada hal yang lain. Karena sudah terlalu lama ke situ, terus tujuan kita dan gak dapat-dapat, ya sudah memikirkan yang lain. Dan inilah saudara-saudara yang dialami oleh umat Tuhan yang menerima surat dari Rasul Petrus yang tadi kita baca. Sebuah penantian yang terlalu lama tentang kedatangan Tuhan. Berita bahwa Tuhan akan datang itu sudah terjadi sejak lama. Sudah mereka dengar, mereka sudah tahu. Tetapi Tuhan tidak datang-datang. Mereka masuk dalam masa penantian, iya. Tetapi yang membuat mereka lemah dan lelah adalah ketika penantian itu menjadi penantian yang terlalu lama. Mana buktinya gak datang-datang? Dari sikap semangat menjadi masa bodoh. Pernah gak kita mengalami seperti itu, saudara-saudara? Ketika kita bergumul dengan penyakit, dengan kehilangan, dengan kegagalan dan seterusnya, kita pernah sampai pada satu titik bersemangat sekali untuk bangkit, bersemangat sekali untuk sembuh, bersemangat sekali untuk pulih. Tapi ketika rentang waktu menunggu itu, dan kita berproses juga sebetulnya dengan menunggu itu, tapi kita rasa terlalu lama. Lalu semangat itu seperti api bisa malah menjadi arang. Kemana perginya waktu? Apa yang kita lakukan sehingga nyala api itu berubah menjadi arang? Padahal sejak perjanjian lama kita sudah melihat betapa tangan Tuhan bekerja melalui penantian-penantian, bahkan penantian yang kita pandang terlalu lama. Yusuf menanti setidaknya 13 tahun untuk bertemu lagi dengan ayahnya, bukan karena kesalahannya. 13 tahun. Ada penafsir yang mengatakan mungkin 15 tahun. Abraham menanti 25 tahun untuk mendapat anak perjanjian sejak itu difirmankan. Musa menanti 40 tahun untuk mengantar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, itu pun Tuhan bilang stop, kamu tidak boleh ikut masuk. Mereka masuk, kamu stop di situ. 40 tahun. Dan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menanti 30 tahun untuk bisa memulai karya mesianiknya. Belasan dan puluhan tahun. Rentang waktu yang cukup lama untuk satu hal yang dinanti oleh mereka. Penantian yang terlalu lama bukan? Tetapi Tuhan bekerja dalam penantian. Bagi kita bagaimana saudara-saudara? Kalau hari ini sangkakala itu belum menggegap bagi kita untuk masuk dalam sebuah masa yang lain, ya, kehidupan yang lain dalam kekekalan. Jangan sampai masa penantian yang terlalu lama ini membuat kita pun juga menjadi lemah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Supaya kapanpun bunyi sangkakala itu kita dengar, kita siap bahkan menyambutnya dengan sukacita. Yang pertama saudara-saudara, kita melihat bagaimana Rasul Petrus mengatakan dalam pasal 3 tadi ayat 1b. Dia mengatakan, aku berusaha untuk menghidupkan pengertian yang murni. Bagaimana sebuah panggilan diberikan kepada kita untuk menjernihkan pengertian kita. Seperti orang-orang yang menerima surat Rasul Petrus tadi. Bukan mereka tidak tahu apa-apa, mereka tahu tentang firman Tuhan. Cuma pengertian mereka itu tidak murni, tercampur dengan begitu banyak pengetahuan yang lain oleh guru-guru palsu. Kalau kita lihat di pasal-pasal dan perikop sebelumnya ya. Jadi tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi mereka mempunyai standar yang berbeda untuk ditambahkan pada firman Tuhan. Kata memurnikan tadi itu dari kata Yunani yang dipakai juga untuk menjelaskan pemisahan bulir gandum dari kulitnya. Jadi kalau satu bulir itu ada biji gandumnya dan ada kulitnya, maka kulit itu harus dilepas untuk dia bisa menjadi bersih. Nah itu kata memurnikan tadi. Dimurnikan artinya dalam pengertian itu berarti sebuah pekerjaan yang sengaja, sebuah aksi yang disengaja dan betul-betul dilakukan dengan effort, dengan usaha untuk menjadikannya murni. Dipisahkan dari yang mengotori, yang tidak seharusnya di situ. Mari kita lihat lagi lembar-lembar perjalanan kehidupan kita di tahun 2022. Apakah pengertian kita tentang firman Tuhan sudah murni, sudah jernih? Ataukah masih bercampur dengan standar yang lain? Tahu firman Tuhan, tapi kalau itu menguntungkan buat saya baru saya lakukan. Nah itu tidak jernih. Tahu firman Tuhan, tetapi juga punya standar gengsi atau kebanggaan tersendiri. Sehingga kalau kebanggaan itu tidak bisa muncul, ya saya tidak melakukan firman itu. Saudara-saudara, bagaimana memurnikan pengertian kita supaya imanlah yang menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk berpijak, untuk memutuskan sesuatu, untuk merencana. Yaitu dengan mengingat firman Tuhan. Tadi ayat 2 ya dikatakan mengingat apa yang dikatakan oleh para nabi dan apa yang dikatakan melalui para rasul. Mengingat firman Tuhan bisa menjadi bekal yang berharga bagi kita untuk kita bisa menjalani ke depan itu seperti mengambil sesuatu dari memori kita. Anytime itu diperlukan ya. Ketika kita mengingat firman Tuhan, lalu kita tertolong untuk menghadapi saat-saat di dalam kehidupan kita. Pengertian kita dimurnikan oleh firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan belajar untuk berkata, Yesus dalam hidupku itu cukup. Cukup untuk membuat aku terus berjuang. Cukup untuk membuat aku tidak mudah menyerah. Cukup untuk membuat aku menemukan arti hidup dan bersyukur. Seperti bunga di gambar ini, unstoppable. Tidak terbendung tumbuhnya, hidupnya. Ia terus bertumbuh meskipun di tengah situasi yang sulit dan bahkan meskipun di tengah kemustahilan. Ketika pengertian kita dijernihkan, maka kita akan mengatakan Yesus dalam hidupku dan itu cukup. Meskipun jalan tadi gelap, mendung, badai dan seterusnya, kalau Yesus dalam hidupku itu cukup. Jernih melihat bahwa bersama dengan Tuhan kita akan menjalani hari-hari ke depan dengan lebih kuat. Yang kedua, saudara-saudara, sebuah panggilan untuk menjaga langkah supaya tidak terhanyut tetapi juga tidak menjadi goyah. Bayangkan seorang pelari maraton. Kalau dia harus berlari dalam sebuah perlombaan maraton yang berpuluh kilometer, melewati begitu banyak orang, begitu banyak jalan raya, rute yang begitu jauh, dengan jarak yang segitu panjangnya, akan sangat besar potensinya ia bertemu dengan sesuatu yang menginterupsi fokusnya. Bayangkan kalau namanya dielu-elukan, ya. Ketika orang-orang mengenalnya, wah disorakin, dipuji-puji, diberi semangat, diajak foto-foto. Kalau dia berhenti, dia terhanyut dengan apa yang ditawarkan oleh sekelilingnya. Menikmati foto-foto, menikmati ngobrol, menikmati pujian. Kalau dia melihat makanan, minuman yang enak, lalu mampir beli, dia terhanyut, dia teralihkan dari fokus larinya. Tapi begitu juga kalau dia terus lari, tidak mampir-mampir kemana-mana, tetapi hatinya penuh dengan penyesalan. Iya ya, kok saya mau ya lari segini jauhnya, enakan loh jadi penonton di kanan kiri jalan ini, tinggal nyorakin foto-foto, mereka bisa makan, bisa minum. Aduh, saya nyesel. Ketika dia berlari dengan penyesalan, Langkahnya pun menjadi berat. Ia pun mulai berpikir, apakah saya berhenti aja ya? Lebih enak jadi penonton. Nah itu jadi goyah. Jadi bagaimana kita menjaga langkah untuk maju tidak terhanyut tetapi juga tidak menjadi goyah dengan apa yang ditawarkan oleh sekeliling kita. Demikian juga dalam kehidupan kita ada begitu banyak interupsi-interupsi di sepanjang jalan. Ayat yang ketiga tadi mengatakan banyak pengejek, orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat yang keempat, orang-orang yang mempertanyakan janji kedatangan Tuhan. Ayat yang kelima, orang-orang yang sengaja tidak mau tahu firman Tuhan. Ada di sekeliling kita. Apakah kita mau hanyut dengan mereka atau kita mau menjadi goyah? Iya ya, kok susah ya jadi pengikut Tuhan? Tuhan justru mengundang kita menjaga langkah sekalipun ada begitu banyak hal yang bisa menginterupsi di tengah perjalanan kita. Tetaplah menjaga langkah kita dengan fokus supaya kita tidak terhanyut dan juga tidak menjadi goyah. Saya akan membacakan satu bagian dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 40 ayat 30-31. Firman Tuhan mengatakan demikian, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya ketika seorang menanti-nantikan Tuhan, bukannya diam saja, tetap mesti berlari. Menjaga langkah untuk terus berlari. Kalau capek gimana? Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau gak bisa berlari, mereka masih bisa berjalan pelan-pelan. Ketika hidup merasa begitu berat, tidak harus semuanya cepat. Tetapi kita masih bisa maju bersama dengan Tuhan. Panggilan untuk menjaga langkah adalah panggilan untuk tetap berlari dan tetap berjalan. Tetap melanjutkan langkah kita supaya tidak terhenti. Karena dengan jalan maju itulah Tuhan mendekatkan kita setiap kali satu langkah lebih dekat pada pengenapan rencana Tuhan. Menjaga langkah. Dan yang ketiga, kita dipanggil juga untuk merasakan kasih karunia di sepanjang jalan. Kenapa saudara-saudara? Karena perjalanan ini masih dibingkai oleh anugerah. Saya ingin membandingkan dengan tulisan Rasul Paulus. Ini kan tadi yang kita baca tulisan Petrus ya. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, Rasul Paulus begitu yakin bahwa dia ada sebagaimana dia ada saat itu, dengan segala pertobatannya, dengan segala masa lalunya, dengan segala pelayanan yang dia punya sekarang untuk dilakukan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi ketika dia menikmati kasih karunia Tuhan, dia juga tidak diam saja. Dia mengatakan, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ketika kita berjuang dalam kehidupan kita, ada saat-saat mungkin dunia ingin melemahkan kita. Tapi cobalah rasakan kasih karunia sepanjang jalan. Karena ternyata hidup kita masih dibingkai oleh anugerah Tuhan. Seperti itu juga yang diyakini oleh Petrus dalam bacaan tadi. Dia begitu yakin, sekalipun dunia menganggap Tuhan tidak menepati janjinya, Tuhan lupa, Tuhan lalai. Petrus bilang, enggak, Tuhan enggak lupa, Tuhan tidak lalai. Kalau Tuhan belum datang, itu karena Tuhan begitu sabar terhadap kamu, supaya semua bertobat. Lihat saudara-saudara, kehidupan orang yang merasakan kasih karunia Tuhan sepanjang jalan, itu bisa mempengaruhi cara pandangnya terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. Menjadi punya cara pandang iman, cara pandang sudut pandang anugerah. Ini bukan sebuah penghiburan yang palsu, yang klise. Tetapi sesuatu yang dia yakini saat kita belum mendapatkan apa yang kita minta. Lalu kita bilang, saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik. Itu kan bukan sekedar sebuah penghiburan untuk menenangkan hati sendiri. Tapi itu mestinya menjadi kata-kata iman. Saat kita harus bekerja lebih keras dan kita percaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Saat kita harus melepas sesuatu atau seseorang. Dan kita percaya ini waktu yang tepat dan Tuhan akan tetap cukupkan dengan segala yang saya perlukan. Itu kan bukan sekedar sebuah penghiburan palsu. Kata-kata iman inilah yang diberikan juga bagi umat yang menerima surat ini. Petrus mau bilang, bukan Tuhan lupa. Percayalah Tuhan tidak akan lupa. Tapi justru lihat di balik itu ada sebuah kasih sayang yang luar biasa. Karena Tuhan begitu sabar terhadap kamu. Saudara-saudara, mari rasakan kasih karunia sepanjang jalan. Bingkai anugerah di tengah perjuangan the struggle Israel-nya kita itu. Untuk kita bisa melihat secara berbeda. Apa yang dilihat oleh dunia sebagai keputusasaan. Apa yang dilihat oleh dunia sebagai ketakutan. New year, tahun baru. Dilihat sebagai new fear, ketakutan baru. Buat kita tidak, anugerah baru. Ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, kita hidup di tengah dunia di mana kasih karunia hampir terlihat punah begitu ya. Tapi kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita terus merasakan kasih karunia itu nyata dan menggetarkan. Ketika orang-orang di sekitar kita lebih menilai dan menerima kita karena apa yang kita punya, apa yang menjadi prestasi, kemampuan-kemampuan kita, tidak ada yang gratis. Rasanya dunia sudah tidak mengenal kasih karunia, tetapi kasih karunia Allah tetap berlaku bagi kita. Dan mestinya itu tetap menggetarkan dan menguatkan kita. Jangan sampai pandangan dunia yang seolah tidak lagi menghargai kasih karunia itu membuat kita memandang Tuhan dengan cara seperti itu. Seolah kita melihat kalau saya lebih banyak menolong orang, kalau saya lebih banyak melayani, maka saya lebih pantas berdoa, minta sesuatu dan dikasih sama Tuhan. Itu bukan kasih karunia. Tetapi justru panggilan kasih karunia ini Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh merasakan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah perjuangan itu. Benar, kita masih punya banyak perjuangan di tengah dunia ini. Tetapi perjuangan-perjuangan itu semua dibingkai dengan kasih karunia Allah. Maka izinkan Tuhan ada di sana bersama kita di tengah perjuangan kita. Izinkan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan tapi juga pelajaran untuk kita bisa memaknai setiap perjuangan itu menjadi perjuangan kasih karunia. Dan juga dalam penantian, biarlah kita juga boleh menanti bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan begitu sabar menanti, bukankah itu pun sebuah pernyataan kasih karunia bagi kita? Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang tidak terjangkau oleh kasih karunia-Nya. Ketika Ia bersama dengan kita, di sana juga kasih karunia itu. Ini tiga hal, saudara-saudara, yang menjadi pengutusan bagi kita untuk kita boleh mensyukuri tahun 2022 sekaligus membulatkan tekad bagaimana kita mau memulai sesuatu yang baru dari pengalaman yang Tuhan sudah berikan di tahun ini. Sekalipun ketika masa penantian itu masih terus berlaku. Kapan Tuhan datang kembali, kapan hari Tuhan terjadi, gak tahu. Tetapi kapanpun itu terjadi, kiranya kita didapati siap sedia. Lalu apa, saudara-saudara? Biarkan cerita itu berlanjut. Saudara-saudara, beberapa jam lagi kita akan menutup tahun 2022 dan membuka 2023. Mari kita menutup tahun ini dengan sebuah tekad. Tuhan, biarlah kisahku berlanjut. Biarlah perjalananku berlanjut. Biarlah semangat dan setiaku berlanjut. Temani aku selalu dalam perjuangan ini. Tapi juga tolong aku untuk tidak melepaskan genggaman tangan-Mu. Maka suatu kali nanti, ketika bunyi sangkakala itu menggegap bagi kita, waktu kita habis di dunia ini, kita tahu benar kita ada di mana. Kita ada di jalan pulang bersama dengan Sang Bapa. Saudara-saudara, sekalipun perjuangan kita benar-benar nyata, the struggle is real. Satu hal yang juga nyata, yaitu Tuhan juga nyata. malam hari ini saya mau mengajak, khususnya kalau saudara-saudara mempunyai media sosial, mari gemakan ini di malam pergantian tahun. Buat sebuah posting di feed atau di story, apapun media sosialnya, katakan the struggle is real, so is God. Semakin banyak orang yang membaca pesan ini, semakin banyak juga harapan kita nyalakan. The struggle is real itu Tuhan tahu, Tuhan ngerti, Tuhan paham betul apa yang menjadi perjuangan kita. Tapi bukankah Tuhan juga nyata? Dan Dia akan menjadi kekuatan yang sejati bagi setiap kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Perjuanganmu nyata, sungguh-sungguh gak main-main. Tetapi demikian juga Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat yang terkasih, setiap tahunnya gereja-gereja di dunia mempunyai sebuah tradisi untuk mengenang orang-orang yang telah pergi mendahului kita kembali ke pangkuan Allah Sang Pemilik Kehidupan. Sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus yang satu, pengenangan ini biasanya dilakukan secara komunal dalam ibadah minggu di jemaat masing-masing. Dan biasanya tradisi ini dilakukan pada hari Minggu Kristus Raja. Akan tetapi pada saat ini kita mau menghadirkan ritus ini pada ibadah tutup tahun untuk mengenang mereka yang telah pergi ke rumah Bapa, khususnya dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 24 Desember 2022. Melalui tradisi pengenangan ini kita menghayati kuasa dan karya Allah atas kehidupan maupun kematian setiap orang percaya dan menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus akan anugerah keselamatan sesuai perkataan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan demikian, ketika saat ini kita memperoleh kesempatan untuk mengingat satu persatu saudara terkasih kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita tidak terus-menerus diliputi oleh duka, melainkan sebaliknya kita bersyukur dan bersedia mengikuti teladan iman yang telah ditunjukkan oleh mereka. Karena itu marilah kita saat ini memulai ritus pengenangan ini dengan pengarahan hati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepadanya.
Kota yang indah cerah, nampaklah bagi
akan disebutkan nama-nama dari saudara-saudari kita yang telah pergi mendahului kita menghadap kepada Bapa. Almarhum Bapak Suhardi berpulang pada tanggal 30 April 2021. Ayah dari Ibu Pratiwi Christine Harnita. Almarhumah Ibu Eleonora Sita Damayanti berpulang pada tanggal 21 Desember 2021. Kakak dari Ibu Eunike Rustiana Sutomo. almarhum Bapak Tan Widodo Yahman, berpulang pada tanggal 3 Januari 2022, suami dari Ibu Elizabeth Anggraini. Almarhumah Ibu Mariam Setiati, berpulang pada tanggal 2 Februari 2022, kakak dari Bapak Johan Prasetyo. Almarhumah Ibu Tem Yomoy, berpulang pada tanggal 17 Maret 2022, kakak dari Ibu Temi Chen. Almarhum Bapak Budi Arianto, berpulang pada tanggal 30 Maret 2022, suami dari Ibu Lim Juan Niu. Almarhum Bapak Honggo Wiyarto, berpulang pada tanggal 15 Juni 2022, ayah dari Ibu Eunike Kristani. Almarhumah Ibu Setia Dewi, berpulang pada tanggal 29 Juni 2022, ibu dari Bapak Daniel Andi Subagio dan Ibu Hanna Sukasmini. Almarhum Bapak Ofirianto Taburang, berpulang pada tanggal 9 Juli 2022, paman dari Saudari Kristi. Almarhumah Ibu Yosefine Sutrisnanto, berpulang pada tanggal 10 Juli 2022, istri dari Bapak Robi Sucipto. Almarhum Bapak Insinyur Januari Sitinjak, berpulang pada tanggal 13 Juli 2022, suami dari Ibu Sri Widyani Artimin. Almarhum Bapak Insinyur Adi Condro Martono, berpulang pada tanggal 5 Agustus 2022, kakak dari Ibu Mailina Susanti Condro Martono. Almarhumah Ibu Evi Yanti Sirumapea Boru Sihaloho, berpulang pada tanggal 24 September 2022, kakak ipar dari Saudari Risna Sirumapea. Dan almarhum Bapak Timotius Wahyu Trinugroho, berpulang pada tanggal 7 Oktober 2022, suami dari Ibu Sumartina.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, serut dengan pengakuan iman rasuli yang seperti yang telah diikrarkan oleh saudara-saudara kita yang telah mendahului kita semasa hidupnya. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertentang sengsara di bawah pintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Kau Allah bagi setiap orang yang hidup maupun mati. Kami memuji-muji nama-Mu yang kudus atas kasih dan pemeliharaan-Mu pada setiap hamba-Mu yang telah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus bersyukur atas setiap karya dan pekerjaan-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka dan selaras dengan kesaksian mereka. Dan kami melihat mereka berada senantiasa di jalan Kristus hingga pada akhir hidup mereka. Dengan penuh pengharapan, Kami memohon kiranya kami pun dipersatukan untuk mengambil bagian dalam kerajaan-Mu yang kudus. Ketika bunyi sangkakala itu menggegap, kami pun siap, kami pun ikut serta. Ya Tuhan, kami mau menaikkan permohonan bagi setiap pergumulan jemaat-Mu pada saat ini. Di antara musim hujan yang membasahi hati kami dan musim kemarau yang mengeringkan aliran tangisan kami, biarlah kami boleh terus merasakan ada tangan kasih karunia Tuhan yang menopang. Di tengah perjalanan-perjalanan yang berat untuk menghadapi sakit penyakit, kehilangan, kesepian, kegagalan, ketertolakan, kejenuhan, kelelahan, biarlah kami boleh merasakan tangan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di tengah perjuangan kami, tidak membiarkan kami berjuang seorang diri. Tuhan, ajar kami terus datang kepada-Mu, berserah kepada-Mu, bahkan melekat kepada-Mu, supaya kami boleh terus merasakan aliran kekuatan itu selalu cukup dalam menghadapi setiap perjuangan kami. Ketika bahkan tidak ada kata-kata yang bisa kami ungkapkan di hadapan Tuhan, kami tahu air mata pun bisa menjadi doa yang Tuhan kenali, yang Tuhan dengar. Beri kami hati yang terus mengasihi Tuhan, supaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, tidak membuat kami berhenti dari langkah iman kami. Kami mau terus setia dalam penantian akan hari Tuhan. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah pertolongan Roh Kudus nantiasa kami jumpai di sepanjang jalan, jalan kasih karunia. Kami berdoa juga secara khusus untuk warga Semarang dan sekitarnya yang pada hari-hari ini mengalami curah hujan yang begitu lebat dan terus menerus. Ada banyak saudara-saudara kami yang rumahnya terkepung air banjir. Ada banyak saudara-saudara kami yang sudah mulai mengungsi ke tempat lain yang lebih kering. Tuhan, sertailah setiap kami, supaya kami senantiasa dipeliharakan Tuhan dalam kesehatan, dalam keamanan. Kami mohonkan kiranya berkat Tuhan atas cuaca di Semarang ini, sehingga curah hujan tidak menjadikan banjir semakin parah di mana-mana, tapi boleh semakin surut, semakin teratasi. Tetapi kami semua juga di dalam menghadapi cuaca ekstrim ini, ingatkan kami terus Tuhan untuk kami juga melakukan apa yang menjadi bagian kami terhadap alam ini. Untuk kami boleh lebih peka, lebih merawat alam ini, dan kami pun lebih berhati-hati. Tuhan lindungi warga kota Semarang, mungkin juga kota-kota lain yang mengalami curah hujan yang begitu ekstrim hari-hari ini. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, secara khusus di malam pergantian tahun ini, ketika ada banyak hal yang ingin dirayakan, tetapi juga ada banyak masalah-masalah yang dihadapi. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi negeri ini, untuk kami boleh lebih mengutamakan, menghayati segala kebaikan Tuhan, untuk kami menyongsong tahun baru dengan hati yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh permohonan kami kepada Tuhan. Perlindungan, penjagaan Tuhan kiranya nyata atas setiap kehidupan umat-Mu. Kami berdoa dan berserah di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Menjagamu, namun.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 30 ayat 5, berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan berpeluang melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang telah ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Jika hendak memberikan persembahan syukur Natal, bisa menggunakan kode 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon, dan amplop khusus untuk persembahan syukur Natal. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Kau berikan hingga akhir tahun ini. Kami mau bawa persembahan ini ke dalam bait-Mu sebagai ungkapan syukur dan mengembalikan apa yang sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Kiranya Kau mengkuduskan persembahan ini sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada-Mu. Kiranya Kau juga memberkati akan setiap tangan-tangan-Mu yang sudah memberi, mereka berlipat-lipat kali ganda dalam segala aspek kehidupan mereka Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu juga untuk gereja ini dalam mengolah setiap persembahan yang ada, agar dapat dikelola untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami memasrahkan segala doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, bagi kita bunyi sangkakala yang menggegap bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi justru ada sebuah sukacita bagaimana kita percaya kita akan ikut serta. Dan apapun yang kita harus hadapi bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, tetaplah percaya sekalipun perjuangan kita nyata, Tuhan juga nyata, kuasanya juga nyata. Mari tinggal selalu bersama dengan Tuhan. Thank you.
Dengan iman kita siap menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkatnya yang akan selalu mengiringimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tak berkesudahan, saat ini dan senantiasa. Amin.